Podify. Tapahtui edellisessä jaksossa.
Yhtäkkiä kauheat valot tulevat. Mitä tapahtuu? Siinä on iso merivartiosto-alus tullut ihan hiljaa pimeänä siihen meidän vierelle. Täräytti kaikki valot päälle ja ne sieltä huutaa megafonilla. Että
tilanne päätyi siihen, että mä siinä Santa Martan helteessä ja siinä mun vatsataudin kourissa niin kuivuin ihan kokonaan.
Kuukausi oli kulunut Kolumbiassa ja tuntui, että nyt on taas aika lähteä eteenpäin.
No, eikä tuntunut. Mä olisin voinut jäädä pidemmäksikin aikaa.
No se olisi voinut olla. Mutta Panamaa kohti. Aika jännää.
Tämä on tarina viisihenkisestä perheestä, joka päätti elää toisenlaista arkea. He myivät omaisuutensa ja varustivat vanhan purjeveneen kodikseen 6 vuoden maailmanympäri purjehdusta varten. Tervetuloa Meretniemien matkaan.
Siellä me sitten purjehditaan maitokahvissa. Ja semmoisessa maitokahvissa, missä vastaan tuli aivan valtavia roskalauttoja, isoja palmun lehviä, kokonaisia palmun runkoja, puutavaraa. Kaikkea, mitä rannoilla on lojunut lähtien muovisäkeistä ja kaikesta mahdollisesta rojusta. Ja ihan koko aika pelotti, että joku niistä isoista kappaleista tai möhkäleistä osuu meidän peräsimeen tai runkoon tosi pahasti. Ei ollut ihan hirveän kiva retki.
Se oli todellakin kaikenlaista. Se oli niin puhelintolpasta, palmusta, muovikanistereista, kaikkein pienempään muoviroskaan ja puuroskaa kelluvaan, niin niitä joutui väistelemään. Ja yöllä tietenkään niitä ei nähnyt ja muutama pikku kolauskin siitä tuli, mutta se nyt vähän niin kuin kuuluu kuvioon.
Kuuluu kuvioon, roskalauta tai ei. Tietysti siinä kohtaa Karibian merta, niin merivirrat on tuonut kaukaa itäiseltä Karibian saaristosta ja jopa sieltä Atlantilta kaukaa Afrikastakin sitä roskalauttaa, mutta se mikä nyt varsinaisesti ei ollut auttanut asiaa, niin oli se muutama viikko aikaisemmin tapahtunut tsunami, joka oli sitten huuhtonut sieltä kylistä ja kaupungeista kaiken irti lähtevän rojun merelle ja sekoittanut täysin sitten merenlahtien ja jokien suiden vedet niin, että se koko rannikko oli aivan sotkussa.
Me oltiin oltu siis noin kuukausi siellä satamassa, joka oli hieno uusi satama, mutta sinne tuli semmoiset viemärit tai kaupunki, niin kuin semmoiset vesiurat, josta tuli sitten kaikki mahdollinen sinne satama-altaaseen ja se ei ollut ehkä kaikista puhtainta se vesi, joka tarkoittaa sitä, että semmoisessa likaisessa vedessä tietysti veneen pohjat rupeaa kukkimaan niin sanotusti ja ne oli ruvennut kasvamaan koralliriuttaa ja se aiheutti sen, että sitten ehkä pari solmua otti nopeudesta pois, kun kohti Panamaa purjehdittiin ja hitaasti, mutta varmasti tähtäimessä Panama.
Ja Panamaan, niin kuin tietysti joka ikiseen muuhunkin valtioon, niin ainahan pitäisi mennä aina ensimmäiseen mahdolliseen port of entryn viralliseen satamaan tekemään ne maahantulon muodollisuudet. Ja se ensimmäinen virallinen satama olisi ollut Panaman puolella Puerto Lindon Bay ja Portobello, mutta se ikään kuin ongelma oli siinä se, että Kolumbian ja Panaman merirajan alueella, niin siellä on pitkä matka Panamaa ennen sitä ensimmäistä port of entryä ja se pitkä alue koostuu nimenomaan siitä meidän unelmien kohteesta ja siitä meidän varsinaisesta tavoitteesta Panamassa, eli San Blasin saaristo. Eli me jouduttiin vähän funtsimaan, että mitä tehdä.
Semmoinen pieni moraalinen dilemma, että onko oikein tehdä väärin silloin, jos kaikki muutkin tekevät väärin. Ja me päätettiin, että no tässä tapauksessa saattaa näin olla. Eli mentiin sinne San Blas-saaristoon vähän syvemmälle ennen kuin lähdettiin sitten niitä virallisia papereita hoitamaan. Oltiin kuultu, että tämä on kyllä ihan, vaikka tämä onkin virallisen lainkirjaamme vastasta, niin kuitenkin ihan normaali käytäntö. Ja ajateltiin, että tämä menee varmaan ihan hyvin ja Hollandaise-saaret oli meidän kohteena.
San Blasin saaristo onkin sillä lailla jännä kaiken kaikkiaan paikkana. Se on iso saaristo ja alkuperäisasukkaiden hallitsema ja alkuperäisasukkaiden kielellä nimeltään Kunajala, Kunajalan saaristo. Ja se on autonominen alue ja nimenomaan näiden kunien itsensä hallitsema ja he käyttävät siellä siis hallintoja ja myöskin valvontavaltaa kaiken kaikkiaan. Siellä ei siis juurikaan normaalisti partioi laisinkaan Panaman merivartiosto tai poliisivoimat, koska kunnat hoitavat itse tämän alueen kaiken kaikkiaan.
Saaristohan on sellainen, että siellä on satoja saaria tai ehkä luodoiksi luonnehdittavia pikkusia käkkäleitä sitten kristallinkirkkaan meren siellä seassa. Ja ne on keskimäärin ehkä metrin korkeudella, korkeimmillaan 2 metriä korkeita saaria. Hiekkarantaisia, täynnä palmuja. Ja me oltiin kuvia nähty noista saarista, ajatteltiin, että tonne on ihan pakko päästä.
Me muisteltiin ja oikein hehkutettiin niitä kertomuksia, miten me oltiin kuultu Espanjan Cartagenassa silloin siltä saksalaisperheeltä ja varsinkin siltä saksalaispojalta, joka oli tehnyt kavereiksi itsellensä niitä Kunajalan San Blasin saariston haitoja ja hehkuttanut sitä kaikkia snorklausta ja niitä paratiisimaisia rantoja. Ja sitä kohti oltiin menossa. Mutta se ei olekaan kauhean helppoa. Me eletään nyt 2020-lukua ja voisi kuvitella, että maanpäälliset pinnat maapallolla olisi todella hyvin kartoitettu ihan jo vuosisataisten perinteidenkin takia ja varsinkin nykyään satelliitit on käytössä ja kaiken maailman dronit ja GPS-laitteistot. Mutta San Blasin saaristo Kunajalla ei olekaan. Se on jonkin verran kartoitettua, mutta eipä ihan riittävästi.
Meillä oli tietysti merikortit ja useampikin tämmöinen sähköinen kartta-applikaatio ja plotterissa kartat, mutta oltiin kuultu luotettavilta tahoilta, eli siis monelta karille ajaneelta purjehtijalta, että niihin karttoihin ei sitten voi luottaa. Ja Panamassa on yksi semmoinen karttakirja, joka on luotettava, semmoisen Erik Bauhausin tekemä, niin kuin privaattityönä tekemä paljon parempi karttakirja kuin mitkä tahansa kaupalliset kartat yhteensä, mutta sitä me ei oltu vielä saatu käsimme, joten mentiin sitten niillä kartoilla, mitä oli, Google Earth-kuvilla ja sitten muutamilla paperisilla kopioilla ja hiljaa hivuttauduttiin sitten sieltä semmoisesta yhdestä saarten välistä Poukamaa ja siinä vaiheessa oli tietysti ihan mahtavaa, kun ei tullut yhtään, oli täys nolla tuuli. Ja silloin voi käydä se, että tuudittautuu siihen ihanuuteen ja kun ankkuri laitetaan pohjaan, niin yleensä tehdään se, että sitten vedetään pakilla ihan hirveitä kierroksia ja tiedetään, että se varsinkin pitää kunnolla ja tehtiin se, ei ekaksi pitänyt ja sitten toisenkin kerran se ei oikein pitänyt ja sitten kolmannen kerran ajateltiin, että no ei nyt enää laiteta, että eiköhän tämä nyt 2000 kierrosta riitä pakkia ja ajateltiin, että tämä on hyvä nyt tässä. Ja sillä hetkellä se olikin.
Ja siinä oli aivan ihana lepposa Poukama. Ei tuulta juuri ollenkaan ja minkään valtakunnan meren aallot ei osunut Panaseaan. Ja me osattiin rentoutua siinä iltapäivän auringonpahteessa ja purjehduksen jälkeisessä seesteisyydessä oikein kunnolla. Käytiin vähän rantaa tutkimassa ja snorklailemassa ja nautiskeltiin ihanan rauhallisesta illasta.
Yöllä sitten oli oikeasti todella pimeätä. Ekaksi näkyi tähtiä, sitten tähdet meni peittoon ja ilmeisesti pilvien peittoon, koska sitten sieltä pilvistä rupesi tulemaan kyllä vähän lisävaloa silloin joskus kahden aikaa yöllä.
Ja siitä sateesta ja pimeydestä alkoi sitten melkoinen valoshow. Ne salamat ja se salamien määrä ja se aivan valtava räiske, mikä siinä ympärillä tapahtui, niin se oli jotain sellaista, mitä me ei oltu ikinä aikaisemmin koskaan koettu. Ei edes, vaikka oltiin siinä vaiheessa reissua jo kohtuullisen monet ukkosmyrskyt koettu ja Montenegrossa väistelty salamia ja tunnettu hampaissa oikein kunnon raudan maut. Mutta tämä oli jotain ihan muuta. Se koko ympäristö, niin se niin kuin sai ihan täydet valaistukset, ihan kuin olisi joku täräyttänyt valot päälle aina pieneksi hetkeksi. Ja se jatkui. Ja se myrsky nousi sellaisiin lukemiin tosi nopeasti, että ei oltu kyllä sellaista kohdattu aiemmin.
Me tiedettiin, että tohon aikaan vuodesta se on aluetta, jossa salamoi aivan hurjasti ja siellä joka vuosi menee paljon veneitä lähes lunastuskuntoon. Sitten kun se salama iskee, niin jos ei ihmisille käy mitään, niin vähintään kaikki elektroniikka veneessä tuhoutuu ja näitä tarinoita oltiin kuultu tosi paljon. Meillä se 24-metrinen masto siellä heilutteli itseään taivasta kohti ja ei salamaa onneksi meihin iskenyt, mutta sitten kun karttaplotterista seurattiin meidän sijaintia, niin nähtiin kyllä, että ei se meidän ankkuri ihan pitänyt. Ei se lähtenyt täysin irti, mutta hitaasti, mutta varmasti hivuttauduttiin kohti saaren rantaa ja oli kyllä miettimistä siinä, että lähdetäänkö nyt täysin tai kartoittamattomalla alueella, jossa me ei nähdä mitään, ottamaan sitä ankkuria ylös vai odotellaanko vielä ja päätettiin sitten odottaa vähän aikaa.
No se salamashow sitten jonkin ajan kuluttua liukeni ja hälveni pois ja no eihän me siinä pimeydessä ja siinä jälkikäteen jännityksen sykkeessä, niin tietenkään saatu unta, eli ei uni tullut silmään enää loppuyöksi. Me lähinnä keskityttiin odottamaan auringon nousua ja sitä, että me nähtäisiin, että kuinka lähellä me ollaan sitä saaren rantaa ja kuinka isoissa probleemissa me tultaisiin olemaan. Ja samaan aikaan, niin vaikka me oltiin niin kuin todellakin siellä tropiikissa ja trooppisissa tunnelmissa, niin se sade, joka tuli sieltä yläpilvistä, niin se tuli sitten niin kylmänä ja se oli kastellut niin iloisesti joka paikan, että me paleltiin. Ensimmäistä kertaa todella pitkiin aikoihin, kuukausiin kaivettiin purjehdus, ihan paksuimmat purjehdusvarusteet, kunnolliset esiin ja villavaatetta alle ja silti paleltiin. Tietysti väsyneenä aika hurjasti. Oli kyllä melko outoa palmuja ympärillä ja me palellaan veneessä.
Onni kävi siinä, että taisi siellä pohjassa olla sitten joku runko tai joku muu, johon ankkuri otti kiinni ja pysähdyttiin niin, että näytti, että nyt me ei enää lähestytä rantaa, mutta ei siinä uni enää tullut, vaan sitten ne ensimmäiset aurinkosäteet oli kyllä todella tervetulleita ja nähtiin, että oltiin aika lähellä rantaa. Ehkä siinä oli vielä pari metriä kölin alla vettä, mutta sitten kun valo tulee ja sä kristallinkirkkaassa vedessä näet sen pohjan niin selvästi, että jos siinä on 5 metriä vettä eli 2 metriä kölin alla, niin se näyttää kyllä, että nyt ollaan kiinni jossain.
Siinä aamukahvin aikaan ruvettiin miettimään, että tämä nyt todella on aika ankaraa nämä öiset salamajuhlat ja tuulenpuuskat. Niin me todettiin, että ehkä lienee viisasta, että me aika suorin, nopein liikkein sitten edettäisiin kohti niitä virallisia viranomaisia ja halutaan tulla oikeasti maahan ja saada virallinen status ja sen jälkeen vasta sitten pohtia ne oikeat paremmat ankkuripaikat sitten San Blasissa.
Päätimme tehdä niin kuin oikein on ja Porvenirin pikkuselle tulliasemalle sitten päästiin ja ankkuroiduttiin siihen ja hauska paikka. Siellä on yksi pikkuinen talo, joka toimii tulliasemana, mutta toimii myös lentokentän lennonjohtotornina ja launchina. Eli siinä on pieni lentokenttä tai semmoinen pikkuinen kiitorata, johon sitten semmoiset ehkä 6-7 paikkaiset lentokoneet pääsee laskeutumaan ja semmoinen ruohikkokenttä. Mutta oikein ystävälliset viranomaiset ja saatiin stemppelit ja sinne pitää sitten sen virallisen passi- ja miehistöluetteloiden mukaan, niin pitää sitten saada semmoinen purjehduslupa, joka Panamaan on niin kuin yksi purjehduslupa ja sitten sen lisäksi tälle Kunajala-alueelle pitää olla ihan oma lupa.
Sinänsä jännä juttuhan on se, että se Porvenirin poliisimestari ja ylin hallintoviranomainen alueella, niin hän pystyy tietysti kirjoittamaan purjehdusluvan sinne San Blasin alueelle ja meillä oli siltä osin asiat ihan kunnossa, mutta hänelläpä ei ollut sitten valtuuksia kirjoittaa Panaman koko valtion puolesta sitten kaikkia joka ikistä varsinaista lupaa purjehduslupineen ja muineen. Ja me vähän funtsittiin, että no, mites me tästä nyt tämän asian kanssa edetään, sillä se seuraava virallinen satama olisi sitten päivämatkan päässä eteenpäin, joka tarkoittaisi niin kuin väärään suuntaan matkustamista edestakaisin.
No me päätettiin olla hoitamatta se ja ajateltiin, että aika korjaa ja lähdettiin sitten tutustumaan niihin lähisaariin ja ajateltiin, että hoidetaan se sitten siellä Linton Bay-nimisessä paikassa asiat loppuun. Ja sitten kun siellä valitaan sitä ankkuripaikkaa, niin se onkin hauskaa puuhaa, koska siellä siis ei ollut niitä varsinaisia karttoja ja vaikka olisi ollut, niin ne ei todellakaan voi pitääkään paikkaansa, koska siellä on paljon semmoisia hiekkasärkkiä vedenalainen muoto muuttuu koko ajan ja silloin ainoa keino sitten on mennä hiljaa, vetää yksi lapsista sinne mastoon katsastamaan ja siellä radiopuhelimella sitten antamaan ohjeita, että nyt on edessä hiekkasärkkä käänny oikealle tai käänny vasemmalle.
Merimerkeistähän ei ole San Blasissa yhtä ainutta havaintoa, eli jos Itämerellä purjehtii, niin merimerkit on joka paikassa ja väylät on hienosti merkitty ja jäiden lähdön jälkeen niin poijujen paikat tarkistetaan. Ja San Blasissa sitten tilanne on se, että ainoa kunnollinen merimerkki, jota voisi sanoa merimerkiksi, on se, että kun otat katsekontaktin siihen 20 vuotta sitten karille ajaneeseen rahtilaivaan, niin siitä saat ihan hyvän fiksin, että pystyt tarkistamaan, että missä olet. Muuten aika lailla käsipeli ja näköhavainto navigointia.
Joo, siellä oli aika monta käytännön esimerkkiä sitten siitä, että mitä voi käydä, että useampia laivoja karilla tai siinä riutoilla ja kallistuneena ja ruostuneena. Ja se on tietysti aika mielenkiintoista katsottavaa. Mutta me mentiin semmoista ihan, siis oikeasti varmaan 5 metrin päässä semmoisesta hiekkasärkästä, jossa oli sitten just niin paljon vettä, että siitä meidän veneellä pääsi ja koitettiin tulkita niitä meidän vähän suttusia paperikopioita ja päästiin silleen vähän semmoista niin kuin saarten väliin, jossa oli sitten kyllä tosi reilusti vettä, ei yhtään aaltoa. Eli siis siinä 200 metrin päässä riutalle valtavat aallot löi, mutta sitten me oltiin siellä keskellä semmoisessa todellisessa niin kuin rauhan paikassa. Ihan mieletön paikka.
Näitä ihania suojaisia paikkoja, me sanottiin niitä vähän niin kuin uima-altaiksi, koska siltä se tuntui aivan suojaisia ja rauhallisia pikku lätäköitä, mihin saatiin Panasea parkkiin, niin siellä oli todella monta, lukemattomia. Ja niiden nimet oli vähän sellainen puoliarvotus. Osa niistä on nimetty ihan jopa englanniksi tai espanjaksi. mutta suurin osa niiden nimistä on kunankielisiä. Ja se, että kun ne kartat on vähän epätarkkoja ja ne nimitykset on vähän niin kuin samankaltaisia meidän korviin, niin se oli aina vähän semmoista arvailua, että no ollaankohan me nyt tuossa Jansaladupissa vai tuossa 100 metrin päässä Ansaladupissa. Mutta hissun kissun, niin me todettiin, että kun hitaasti päivän liikkuu, niin me aina löydetään ihania snorklailupaikkoja ja me totuttiin niihin yöllisiin myrskyihin, niin tiedettiin miten toimia ja vähitellen me ruvettiin sitten havaitsemaan muutakin elämää kuin pelkästään meren elävää.
Siellä on muutamia paikkoja, joissa on oikein hyvä ankkuripaikka, joka tarkoittaa, että sitten kaikki veneet tuppautuu sinne samoihin niin sanottuihin uima-altaisiin. Ja me päätettiin olla menemättä niihin ihan sen takia, että tarvitaan siellä vettä veden alla ja tykätään laittaa vähän liikaa sitä ankkurikettinkiä, että saadaan turvallisuutta siihen pitoon. Mutta sitten mentiin jollalla tutustumaan saariin ja se on jännä, että ne siitä sanotaan 100 metrin päästä moni saari näyttää täysin autiolta, täysin koskemattomalta, vaan valkoista hiekkaa ja veden päälle kartuvia palmuja. Sitten totuus paljastuu, kun mennään sillä jollalla siihen hiekkarannalle ja vedetään jolla palmuun kiinni ja sitten lähdetään kävelemään sitä rantaa pitkin. Niin se oli kyllä aika hurjaa, että sitten sieltä Kolumbiasta päin ja muualta Karibialta virrat oli tuonut niin paljon muoviroskaa, että siellä oli valehtelematta yli polven siellä niin kuin palmujen ja muun aluskasvillisuuden seassa niin kaiken maailman muoviroskaa.
Se oli suututtavaa, se oli surullista ja inhottava näky se roskan määrä. Toki se suurin osa sit roskasta oli siellä tuulen puolella itäisillä ja pohjoisilla rannoilla, joka tarkoitti tietysti sitä, että merivirrat oli tuoneet kauempaa suuren osan siitä tavarasta. Mutta siellä oli myös ihan tuoreen näköisiä roskasäkkejä ja rojuja, joka sit paljasti sen, että kyllä se osa siitä saasteesta oli myös ihan sieltä lähimaastosta.
Mutta money makes the world go round. Muistan hyvin 70-80-luvun vaihteessa, kun itse keräilin Suomesta ojista niitä pulloja ja niistä sai tienattua hyvät rahat. Sitten kun Suomeen tuli panttijärjestelmä kunnolla käyttöön, niin nythän ei näy pulloja enää missään. Panamassa on tilanne, että kenellekään ei makseta pulloista mitään, jolloin ne on helpompi vaan heittää mereen tai jonnekin muualle. Ja kyllä meidän muutama hassu tilanne tuli vastaan, kun katsottiin, että mitä tuolta tulee, että onko tuo kelluva kivi tulee vastaan. No se ei ollut kelluva kivi, vaan turismi tietysti, josta tulee paljon tuloja alueelle ja hyvinvointia, niin tulee myös paljon muuta. Eli siellä oli paikalliset sitten otti pieniä turistiryhmiä niille pikkusaarille ja siellä järjestettiin sitten sellaisia grillijuhlia ja sitten grillijuhlissa käytettiin luontaisesti kertakäyttöastioita, jotka on semmoista jostain styroksin oloisesta aineesta tehty, niin kuin aikoinaan hampurilaisbaareissa. Sitten kun turistit lähtee, niin ne kaikki tällätään roskapussiin ja sitten se roskapussi heitetään siitä rannalta mereen ja kyllä meri sen vie mennessään. Mutta meillä tuli vastaan useampia semmoisia mustia 150 litra roskasäkkejä, jotka oli täynnä sitten kaikenlaista möhneä.
Ja me katseltiin niitä isoja roskasäkkejä, jotka liuku vastaan ja oikeinhan olisi, että joka ikisen, mitä näkee, niin ottaisi kiinni ja veneen kannelle ja koittaisi toimittaa johonkin järkevään keräyspisteeseen. Se, että ajatukset on hyviä, mutta kun se todellisuus oli se, että siellä ei ollut minkään valtakunnan virallisia jätteen vastaanottopaikkoja tai edes kaatopaikkoja, vaan siellä kylien edustalla oli iso jätekasa ja ne muhiskeli siellä ja sitten kai jossakin vaiheessa sitten yhteysalukset kaappaa sieltä mukaan ja isot kasat ja ehkä sitten vie jonnekin täyttömaalle tai poltettavaksi. Ja panasian kannelle ei sitten muutenkaan pystynyt sitten keräämään tällaista haisevaa roskaa. Jotkut harrastaa siellä sitä, mikä on tavallaan ensiapu. Keräilee näitä säkkejä ja vie ne sitten rannoille ja polttavat ne siellä, mutta niin kuin tiedetään, niin siitä tulee aika paljon sitä mikromuovia ja nanomuovia, joka sitten menee suoraan valtamereen ja ei todella tee siellä hyvää. Se on vaikea tilanne. Me todettiin, että me ei edes maksusta anneta yhtä ainutta roskapussia sinne paikallisille, koska me ei voitu olla varmoja, että mitä sille roskapussille tapahtuu sen jälkeen. Eli me päädyttiin, niin kuin aika monet purjehtijat siellä oikein onneksi tekee, että kaikki muoviroskat, ne kunnolla pestään käytön jälkeen ja ne säilytään sillä tavalla veneeseen, että ne pystytään sitten muutaman viikon tai jopa muutaman kuukauden jälkeen sitten toimittamaan sinne seuraavassa satamassa tai marinassa ihan oikeisiin maksullisiin jätekuljetuksiin. Kun ajalla siis on tosi iso saaristo, siis ja kaikilla näillä sadoilla saarilla ei suinkaan asu jokaisessa saaressa ihmisiä. Siellä on noin parisen kymmentä sellaista saarta ja isompaa saarta, jossa sitten on asutusta.
Muutamia ihan melkein kaupungiksi luonnehdittavia paikkoja, jotka on pienillä saarilla, jotka on sitten tikutettu täyteen asumuksia ja siellä on muutamia kauppoja ja sitten on sellaisia vähän kauempana olevia saaria, jossa sitten on yksi tai kaksi perhettä. Ja tämä oli hassu, vähän niin kuin mikrokosmos, että siinä oli kaupunki ja sitten semmoiset niin kuin autiot saaret ehkä 10 minuutin venematkan päässä toisistaan ja elettiin hyvin erilaista elämää. Kaupungit oli sellaisia, että ne oli vähän niin kuin hökkelikyliä, ja jotka oli rakennettu tiiviisti ja siellä sitten muutamassa sellaisessa käytiin ja päästiin mahtavien lapsijoukkojen opastamana tutustua niihin kaupunkeihin tai siis kyliin. Varsinaista kaupungista nyt ei voi puhua, siellä oli savilattiat ja kaislasta tai palmusta tehdyt seinät, mutta kyllä telkkari oli sitten melkein joka majassa.
Ja sitten siellä ulkoluodoilla asuu myöskin ihmisiä ja perheitä. Me oltiin erään saaren edustalla vähän ystävällisesti kauempana tosin siitä rannasta niin parkissa. Ja joka päivä meitä kävi sitten moikkaamassa sieltä saarelta niin Robert ja Maria, jotka asuivat sitten perhekuntineensa lähiperheen ja sukulaisten kanssa sitä omaa pikkusaartaa ja he kävi joka päivä moikkaamassa siinä ja juttelemassa. Myivät hummeria ja kalaa ja Marian tekemiä käsitöitä ja juteltiin niitä näitä ja esittelivät lasten lapsiaan. Aina joku oli hoidossa siinä mukana kalareissulla ja no tietysti se jutteluhan oli auttavaa espanjaa ja auttavaa englantia ja erittäin sujuvaa suomea ja erittäin sujuvaa kunankieltä. Ja kyllä me loppujen lopuksi päästiin juttuun sillä tavalla, että he kutsuivat meidät sitten ihan virallisesti sinne heidän saarelleen kyläsille.
Mutta ei ollut mikä tahansa kanootti, millä ne kävi moikkaamassa. Eli tuolla tietysti olisi varmaan mahdollista ja ihan taloudellisestikin siellä voisi olla moottoriveneitä näillä paikallisilla, mutta ei ole, koska on mahtavaa tietysti meloa semmoisella yhdestä puusta veistetyllä kanootilla ja niillä he sitten kikkailee siellä. Niissä on purjeet, jotka on vähän ehkä enemmän pöytäliinan näköiset kuin hienot Dacronista tehdyt cruising-purjeet. Mutta ne kulkee yllättävän hyvin, ne pystyy kryssimäänkin vastatuuleen ja semmoisilla sitten käyvät kalassa ja tulivat siihen meidän veneen viereen sitten päivä toisensa jälkeen. Ja aina kun muutama sana vaihdettiin, niin ajateltiin, että kyllähän meidän nyt pitää mennä saarelle kylään.
Lapset leipo oikein isot satsit muffinsseja. Ne olivat siinä vaiheessa jo kehittyneet erinomaisiksi leipureiksi. Ja otettiin muffinsit matkaan ja lähdettiin sitten saarelle kyläsille. Olipa aivan mahtava, ihana lämmin vastaanotto. Siinä tuli koko se suku meitä tervehtimään, kun meloskeltiin siihen heidän omaan paratiisirantaan ja pistettiin lapset jakamaan muffinsseja ja lapset löysivät heti sieltä toisia lapsia, kun lapsien kanssa lähtivät leikkimään ja mä pääsin oikein semmoiseen naisten piiriin. Siinä oli tädit ja isotädit ja isomummot ja mummot piirissä ja päästiin jutun juureen. Miehiä ei näkynyt yhtään. Robert oli ainoa mies, joka sillä hetkellä oli saarella.
No miehet oli kalassa tai sitten miehet oli kaupittelemassa. Eli iso osa tuloista täällä saaristoalueella tulee siitä, että he tekevät semmoisia mola-nimisiä hienoja käsitöitä, jota sitten miehet niillä kanoteillaan roudaa ympäriinsä. Ja voi olla varma, että 10 minuuttia sen jälkeen, kun veneen ankkuri laskee, niin joku tulee myymään näitä molia ja kyllä mekin semmoinen sitten muistoksi sieltä hommattiin. Tai sitten ovat kalassa tai sitten ehkä käyttävät tekosyytä ja ovat pelaamassa korttia jossain, en tiedä.
No me naisten kanssa päästiin todellakin jutun juoneen kiinni. Mulla oli siinä vaiheessa jo monta kysymystä, kaiken kaikkiaan ei ole tullut siitä heidän elämästään mieleen, mutta meillä oli itse asiassa ihan mahtavat keskustelut siitä, että minkälaista se heidän elämä on siellä ja mitä he on mieltä turisteista ja niistä kruisereista, joita he näkee siinä aina pyörivän rantojen ympärillä. Ja pohdittiin lasten koulunkäyntiä ja työnsaantimahdollisuuksia ja vähän ehkä saatettiin ihmetellä, missä ne miehet viettää kaikki päivät. Mutta varsinkin tämä lasten koulunkäynti oli musta tosi kiinnostava asia. Sinne keskitettyihin kyliin, isompiin kyliin, niin sinne on Panaman valtio rakentanut koulut ala-asteikäisille ja noin keskikouluikäisille suurimpiin kyliin. Pienemmissä kylissä niin aika monet uskonnolliset yhteisöt tämän lisäksi niin pitää omia lähetyskoulujansa, mutta ne on kuitenkin aika kaukana toisistaan nämä saaret, eli ihan pienet lapset, 7-8-vuotiaat, muuttaa näihin kyliin sitten tuolta kaukaisemmilta saarilta. Eli kaikki kouluajat, pitkät pätkät, monta viikkoa aina putkeen, niin he sitten asuvat niissä koulujen asuntoloissa tai sitten aika useasti jokaisessa kylässä sit löytyy aina jotain lähempiä tai kaukaisempia sukulaisia, joiden hoteissa sitten lapset ovat. Ja kyllähän se aiheuttaa aika moista surua ja semmoista haikeutta, koska lapset ovat niin kaukana vanhemmistaan näillä kaukaisilla saarilla niin pitkät ajat. Ja siellä aika paljon murehditaan, että minkälaiseksi ne lapset oikein kasvavat siellä isoissa kylissä ja kaikenlaisten vaikutusten alaisena.
Joo, että hinta siitä, että saa asua semmoisella paratiisisaarella, niin on se, että sitten lasten ja vanhempien yhteinen aika siinä niinä vuosina, kun lapset on koulussa, niin ei ole kauhean monia tuu eteen, vaan lapset menee sitten jonkun sukulaisen tai tuttavan luokse asumaan niihin kaupunkeihin, jossa sitä koulua käydään. Mutta tämä saari, mihin me päästiin, niin se oli kyllä niin kaunis, että ei voinut niinku uskoa, että joku voi asua sellaisessa paikassa. Siellä oli pari pikkusta mökkiä, jossa oikeasti oli sitten palmusta ja kaislasta tehty niin seinät kuin katot, savilattia, rannalla nuotio, jossa sitten ruoka kypsennettiin ja ruoka käytännössä oli sitten se, mitä merestä tuli ja se, mitä sitten muutamien viikkojen välein käytiin sillä pikkukanootilla sieltä niistä niin sanotuista kaupungeista sitten hakemassa. Sitten ruvettiin katsoa karttoja yhdessä ja sitten hän sanoi, että heillä on nyt sukulaisia tuossa 20 merimailin päässä olevassa siellä pikkukaupungissa ja heidän lapsenlapsensa, joka oli 18-vuotias, niin on lähdössä nyt sitten sinne tuoreen aviomiehensä kanssa, että pääsisikö he meidän mukaan veneellä, koska me oltiin sovittu, että tai meillä oli suunnitelma, että me ollaan sinne päin matkalla ja Sitten mä sanoin, että no mikä ettei, että kyllä meidän veneeseen nyt niin kuin muutama kuljetettava mahtuu. Ja sitten kun seuraava aamu tuli, niin mä olin tietysti ajoissa siellä, menin jollalla hakemaan tätä pariskuntaa, joka oli tulossa meidän mukaan. Ja sitten yllätys oli aika suuri, kun siinä oli hirveä röykkiö, kaikenlaisia tavaroita siinä rannalla. Ja mä kattelin, että mihin noi on menossa. Ja sitten selvisi, että se mitä me olimmekin sopineet oli se, että no roudataan ensin pariveneellistä huonekaluja, kuivattua kalaa, kaikenlaista muuta tilbehööriä, jota tämä nuori pari oli sitten vähän niin kuin myötäjäisinä ottamassa matkaan sinne kaupunkiin, jolloin sitten aika monta jollallista tavaraa ensiksi vietiin Panasean kannelle, joka oli tulos mukaan, ja sen jälkeen tämä nuori pari tuli mukaan, mutta tietenkin piti tulla seuralaisia, että sitten siellä oliko 7 ihmistä sieltä, mummot ja tädit ja muut tuli myöskin mukaan, jolloin Panasea rupesi olemaan jo aika täynnä. Se oli ihan hyvä. Siellä oli hyvä köysi ja se oli semmoisella pikkusella helalla kiinni siellä keulalla ja tuli ihan nätisti siellä Panasean perässä, kun me sitten muutama solmua siinä hiljalleen mentiin. Sitten me päästiin ulos sieltä riutan takaa, vähän niin kuin avomerelle ja ajateltiin tietysti, että näittehän täytyy olla oikein merimiehiä ja merinaisia, koska asuvat meren lähellä. Mutta ilmeisesti se liike semmoisessa kanootissa on vähän erilaista kuin tuommoisessa isossa veneessä, jolloin kaikki näistä 7 vierasta tuli sormilla napsauttamalla merisairaaksi, muuttui vihreäksi, kun me tultiin sieltä riutalta ulos ja sitten oli ämpärit kovassa käytössä.
Joo, kyllä se oli aikamoinen tilanne. Toisaalta se oli aivan niin kuin jollakin tavalla aivan mahtava, koska me ihan aidosti pystyttiin todellakin isosti auttaa tätä perhettä ja tämän pariskunnan muuttua, mutta kyllä siinä jotain hupsua ja huvittavaa oli. Ja sitten siinä vaiheessa, kun kaikki oli merisairaana näistä meidän vieraista ja avomeren aallokko alkoi keinuttaa oikein kunnolla sitä meidän perässä vedettävää kanoottia, niin sitten meinasi tulla ongelma.
Aina välillä, niin kuin tiedetään, se joka 7 aalto on suurempi kuin muut ja sitten kun tämmöinen jolla sukeltaa tai kanooti keula sukeltaa sinne aaltoon, niin se rupesi ottaa vettä aika paljon sisään, jolloin miettii, että no, jos meidän niin kuin hinauksessa toi noitten arvokas kanootti, joka on elintärkeä siellä ympäristössä, niin uppoo, niin ei ole hyvä juttu, jolloin sitten aarelle tehtävä. Vedettiin se kanootti siihen meidän vierelle ja aarre hyppäsi sinne kanoottiin ja otti pari kuuppaa mukaan ja olikin sitten loppumatkan siellä kanootissa. Ja äyskäröi. Ja aina kun tuli vettä sisään, niin aarre äyskäröi vettä pois, jotta se olisi pysynyt pinnalla ja kyllä se sitten pysyikin.
Me ei tajuttu ottaa videolla tätä koko touhua, koska sehän oli aika absurdia ja tietysti kyllähän meidän piti koko aika pitää huolta, että se aarre, joka pelasti sitä kanoottiin, että se aarre on kuitenkin turvassa siellä. Mutta me päästiin sitten Tikankikin kaupungin eteen tai kylän eteen ja siinä vaiheessa ympärille oli taas tullut riutat ja merenkäynti oli sulanut pieneksi liplatteluksi ja vihreys oli kadonnut vieraiden kasvoilta ja siinä vähän syötiin jopa lounastakin. Ja oli jotenkin semmoinen ihan kuin olisi tehnyt suurenkin seikkailun.
Joo, vieraat lähti sillä lailla pois, että tietysti kun sinne oli tuotu monta jollallista tavaraa, niin ne piti saada sinne kaupungin rantaan. Ja sitten sieltä tuli pari naapuria ja kylänmiestä oli hälytetty niillä omilla kanoteillaan vastaan ja niitä sitten Panasean kannelta roudattiin niihin kanootteihin ja he pääs onnellisesti kotiin ja toivotaan pariskunnalle hyvää elämää.
Oli aivan mahtavaa. Seuraavana päivänä sitten saatiin täältä sukulaisporukalta kyllä aika kivat tämmöiset sightseeing-tuurit sillä kylässä ja meitä kohdeltiin todella ihanasti ja vieraanvaraisesti ja oli jotenkin kiva niin kuin tunne siitä, että me oltiin autettu tätä pariskuntaa ja sitten se me saatiin semmoinen vieraanvarainen ja tosi hyväksyvä lämmin vastaanotto sitten siellä kylässä palkinnoksi.
meidän Martta sai huomiota osakseen, johtuen siitä, että Martta on hyvin vaalea ihoinen ja hänellä on vähän punertava tukka. Ja jännää, että aika suljetussa kunayhteisössä, niin siellä syntyy huomattavan paljon albiinolapsia. Niitä oli siis oikeasti harvoin näkee noin paljon. Joka pienessäkin kylässä niin oli useampia albiino-ihmisiä. Ja sitten varsinkin niin kuin pienten lasten vanhemmat koki hengenheimolaisuutta ja Martta haluttiin samoihin kuviin näiden muuten aika tumma ihoisen niin kuin ihmisjoukon seasta poikkeavia albiinolapsia ja niistä tuli kyllä aika hellyttäviä kuvia.
Joo, mutta se on aikamoinen tragedia. Perheeseen syntyy vaikkapa albiino kaksoset, joka tarkoittaa sit sitä, että tuommoisessa trooppisessa ilmanalassa, missä aurinko porottaa aivan täysiä, niin esimerkiksi pitkähihaisia vaatteita juurikaan ei ole myytävänä, eli heillä oli semmoiselle tarve. Aurinkorasvat pitää olla aivan eri luokkaa kuin mitä normaalisti eihän siellä kukaan käytä. Se on jopa taloudellinen taakka, sen lisäksi että se saattaa olla niin kuin tämmöinen sosiaalinen stigmakin myöskin tämmöisissä yhteisöissä. Oli aika, miten se nyt sanoisi, yllättäviä kohtaamisia näissä ja jopa keskusteluita.
Joo, kun keskusteltiin ja sitten kysyttiin, että miten voidaan auttaa, niin ensimmäinen oli, että onko teillä aurinkorasvaa? Ja oli meillä sitten aurinkorasvaa ja me oltiin varauduttu aika paljon, niin sinne jäi muutama tuubi. Mutta asioita, joita ei ehkä olisi noin ensisajatuksella tullut eteen.
Sam Blasissa on vielä yksi semmoinen vähän jännittävä juttu, mikä jännitti ainakin mua henkilökohtaisesti todella paljon. Joo, me oltiin aikaisemmin kuultu niistä haista ja oltiin jo todettu, että no ensinnäkään niitä ei ihan hirvittävästi siellä näkynyt ja varsinkaan päiväseltään ei edes ollut mitään pyöriskeleviä eviä meidän veneen lähettyvillä, mutta me oltiin kuultu ja oltiin ymmärretty, että San Blasissa on krokotiileja.
Kolumbiassa Santa Martan satamassa oltiin tavattu kippari, joka oli palkattu siirtämään venettä San Blasista sitten takaisin Karibialle ja sieltä sitten Ranskaan, koska siellä oli muutaman kuukautta aikaisemmin, niin oli tämän veneen miehistön toinen jäsen, semmoinen 60-vuotias nainen, ollut aamuuinnilla ja tällä hetkellä oli sitten Ranskassa 3. kuukautta sairaalassa. Eli krokotiili oli hyökännyt kimppuun ja kuultiin tarinoita, että siellä oli muutamien veneiden venekoirat tai laivakoirat, jotka oli juoskennellut siellä rannalla, niin oli sitten päätynyt parempiin suihin. Ja tämä nyt tietysti sitten vähän nostatti kysymyksiä siitä, että mahtavaa snorklausta ja hienoa uimista, mutta no krokotiilit on ehkä vähän epämiellyttävä asia siinä yhtälössä. Muutamassa paikassa sitten, kun mentiin sinne rannalle, niin kyllä me oltiin näkevinämme semmoisia jälkiä, jossa krokotiilin häntä jättää siihen rantahiekkaan ja kymäkä varuilla oltiin.
Joo, ja sen perusteella, että kuulee kuulopuheista paikallisilta ja muilta kruisereilta, että juu, ei, tällä saarella ei ole ikinä nähty krokotiileja, mutta tuolla naapurisaarella kyllä on. Se on vähän semmoinen, miten se nyt sanoisi, pitää olla aika hyvä uskonen, että ajattelee, että se krokotiili ei pysty sitä 2 kilometriä siinä välissä uimaan.
Kun kuitenkin tiedetään, että ne on erittäin hyviä uimareita.
Joten joka ikinen uimakerta, ja toki me valittiin saaret sillä tavalla, että me tiedettiin, että no ainakaan siellä ei ole aikaisemmin krokotiileja nähty. Eli aina kun oltiin snorklailemassa tai veneen vierestä käytiin uimassa, niin aina uimavalvoja siinä paikalla ja aika lähellä vielä jonkinnäköinen pidempi ase, eli siis venehaka tai mela tai joku muu.
Mä muistan yksi ihan mahtava paikka oli semmoinen, pohja oli ihan puhdasta hiekkaa. Siellä ei mitään kasvanut, paitsi siellä oli hurja määrä meritähtiä. Ja niitä oli siis kymmenittäin, ellei sadottain eri kokoisia, eri värisiä meritähtiä ja ehkä vettä oli sitten pari metriä siinä. Ja lapset tietysti tykkäs sukellella siellä ja snorklailla ja käydä katsoa niitä meritähtiä, jotka on muuten aikamoisia petoja. Et ehkä just sen takia siellä ei mitään muuta olekaan, koska meritähdethän, vaikka kuin kauniita ja hienoja ne on, niin ne on hurjia petoja. Mutta sitten kun siellä on kolme lasta, jotka on uimassa siinä ja sitten itse valvot ja koitat seisoa siellä veneen tai jollain ponttooneilla ja kääntää päätä ja katsella koko ajan joka suuntaan, että eihän täällä näy mitään eviä tai krokotiileja, niin ei siitä ehkä ihan hirveästi silloin nauttinut.
Joo, siinä on aika semmoista jännittävyyttä, mitä ei välttämättä ehkä kaipaa. Joten suurin osa niistä meidän tämmöisiä tutkimusretkistä, niin ne kuitenkin kohdistui niihin saariin ja niihin palmurantoihin ja näin poispäin. Ja vieläpä niin, että me pystyttiin olemaan aivan päivässä aikaan ja aivan ei krokotiilien syömäaikaan, eli aamuhämärää ja iltahämärää.
Paikka, jossa sä voit oikeasti valita oman saaren. Voit miettiä, että no mentäisikö tonne ja sitten ajat sinne 5 minuuttia jollalla ja sulla on oma saari. Lukematon määrä saari, jos ei ole siis ei minkäänlaista rakennelmaa eikä kukaan asu siellä. Ja sitten siinä tuntuu oikeasti, että ollaan jossain selviytyjät pelissä. Ja rantaleikkejä harrastettiin ja tehtiin hiekkakakkuja ja kiivettiin palmuihin. Ja niiden saarten sisäosat on jänniä, että niissä ei oikeastaan sit kasva paljon mitään, että palmut reunustaa niitä hiekkarantoja ja sitten sisällä on aina semmoista ryteikköä, jossa pikkusen kasvaa pohjakasvillisuutta. Ja siellä on melko hankala kävellä, että ne saarten sisäosat ei ole kovin kummosia. Ja ne on siis noin metrin, 1,5 merenpinnan yläpuolella. Ja siellä oli hauska sitten, lasten kanssa käytiin keskusteluja siitä, että niin, miten se ilmastonmuutos ja miten se vedenpinnan nousu, että mitä tapahtuisi, jos täällä vedenpinta nousisi nyt vaikka metrillä, mikä ei ole mitenkään kauhean kaukaa haettua, niin sitten kun sä oot paikassa, jossa ymmärrät, että no, tää on nyt sitten merenpinnan alla sen jälkeen ja tiedät, että siellä asuu kuitenkin kuin 10 000 ihmisiä sillä alueella, niin kyllä se vähän pisti miettimään.
San Blasio on siis pienten saarten muodostama saaristo ja siellä on nämä muutamat kylät ja siellä on muutamia kauppoja, mutta se on levittäytynyt todella laajalle alueelle. Se on aivan valtava alue. Ja välimatkat, jos haluaisi yhtäkkiä lähteä käymään ostamaan kaupasta vaikkapa litran maitua, niin se saattaa olla semmoinen 2-3 päivän reissu. Niin onneksi siellä oli myöskin kauppabusseja.
Joo, ei tarvinnut lähteä kauppaan. Hienoa oli se, että ne veneet, eli niiden saarten miehet, kun ne kaupusteli niitä käsitöitä, niin heillä oli myös aikamoinen supermarketti mukana niissä kanooteissa. Ja sieltä sai kananmunia, sai erilaista kalaa, sai vihanneksia. Hinnat oli tietysti melko korkeat, mutta se ei kyllä haitannut siinä vaiheessa, koska sillä pystyi välttämään sen, että lähtee niitä hankalia reittejä kikkailee jonnekin kaupungin rantaan. Vaan siellä oikeasti saatiin ihan viimeisen päälle tuoretta syötävää, vaikka oltiin niin kuin monta viikkoa alueella, jossa ei oikeastaan tietenkään kasvanut mitään. Mutta sitten me päätettiin kyllä koittaa onneamme siinä, että me oltiin nähty monen paikallisen hyödyntävän niitä koncheja, eli sellaisia isoja simpukoita, joiden sisässä on kuulemma herkullista lihaa.
No merietanoitahan siellä sisällä on. Ja ympäri Karibiaa se onkin suuri kertakaikkinen herkku. Ja tilannehan on se San Blasissa, että ulkomaalaiset muut kuin kunat ei saa kalastaa tällaista merenpohjaa. Ravintoa, niin kuin simpukoita tai merietanoita tai muita asioita, mutta me oltiin onneksi sitten saatu tällainen konchi.
Saatiin lahjaksi. Ja minä sitten ajattelin, että kyllähän mä nyt oon käynyt seiskaluokalla kotitaloustunnilla, että kyllähän nyt osaan tämmöistä kontsikeittoa tehdä ja mietin, että miten se saadaan se merijätana sieltä pois. Ja niin kuin on ehkä tullut selväksi, niin semmoinen ohjeiden lukeminen ja kärsivällisyys näissä asioissa ei ole mun parhaita ominaisuuksia, jolloin otin sitten maseteveitsen ja rupesin miettimään, että kuinka mä saan tämän haalakin. Et me oltiin opittu jo kookospähkinä halkaisemaan sillä masetella ja mä ajattelin, että kyllä tämmöinen simpukkakin nyt sitten lähtee ja siitä kehkeytyikin sitten aikamoinen näytelmä.
Kuinkahan kauan siinä kesti? Mä videoin koko sen valtavan taistelun, minkä sä kävit sen kotilon kanssa. Sehän on semmoinen noin 3 miehen nyrkin kokoinen pakkaus ja todellinen taidon näyte siitä, että kuinka suojaan se iso etana sinne pääseekään. Ja siinähän on tavallaan se taika, että sä sen pään nappaat irti helposti yhdellä huiskaisulla, maseteveitsen huiskaisulla ja sitten sä pääset sieltä koukkimaan sen itse eläimen helposti ulos niin, että se tulee sieltä kokonaisena ja terveysturvallisesti oikein otettuna pois.
Me oltiin nähty ei YouTube-videoita, vaan muutaman ihan oikean ihmisen tekevän tämän tosi hienosti ja näytti tosi helpolta. Mutta kyllä sitten siihen päätyi, että mä mätkin sitä niin kauan ja satutin vähän sormenikin siinä ja sitten tietysti iskin niin, että siellä varmaan sappirakot ja kaikki muut suolistot levis niin, että ei se sitten ollut oikein syömäkelpoista, kun mä vihdoin viimein sain sen auki.
Tämä oli tietysti lapsille vähän erikoinen tilanne, että eikö isi niin kuin osakaan ihan kaikkea?
Joo, ei ainakaan tota ei osannut. Se oli kyllä myönnettävä.
Me todettiin, että me jätetään nämä tällaiset gurmeet kyllä nyt ihan niille, jotka sen asian osaa ja varsinkin, jotka sitten ihan todellakin osaa sitä asiaa arvostaa.
Siellä kikkaroitiin sitten melkein, sanotaan joka toinen, joka kolmas päivä sitten vaihdettiin paikkaa ja ne matkat oli aika lyhyitä, että semmoisia ehkä ihan 5-10 mailin matkoja per päivä mentiin. Mutta se oli eksoottista, koska tiedettiin, että ne pohjan muodot siis muuttuu ja meillä ei ollut kauhean hyviä karttoja. Ja sitten välillä oli niinku oikeasti 40 metriä vettä tai 50 metriä vettä. Ja sitten kartassa ei näy mitään ja yhtäkkiä plotteri tai kaiku huutaa, että piip, 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 tässä on nyt 5 metriä vettä. Ja sitten miettii, että no, jos siinä on 5, niin voisiko siinä olla vain 2. Ja kyllä se teki siitä veneellä menemisestä sitten aika hidasta. Että ei siellä muutenkaan kauheasti niin kuin purjehdusta tullut harrastettu, että enemmän se on sitten veneellä lipuilua koneella saaren rannasta toiseen. Mutta saaren rannat kyllä sitten joka paikassa, niin ne oli aina vähän erilaisia ja uusia kokemuksia jokainen täynnä.
Ja siinä vaiheessa me oltiin jo itse asiassa totuttukin tähän aika lailla melkein joka yölliseen salamashowhun ja vesisateeseen, koska mehän oltiin San Blasissa ikään kuin paikalliseen vuoden aikaan nimeltä märkäkausi.
Niin, silloin oli siis elokuu tai heinä-elokuun aikana se 6-7 viikkoa siellä vietettiin ja se on just sitä aikaa, jolloin sataa, salamoi ja sitten siellä on siihen aikaa semmoisia pieniä näkymättömiä paholaisia. No CMs.
Kyllä. Mä en nähnyt yhtä ainutta krokotiilia San Blasin aikana.
Mä näin Martan kanssa hännän jäljet.
Mutta mä en nähnyt myöskään yhtä ainutta haita. Mutta se, mistä mä en oikein ollut etukäteen ymmärtänyt huolestua, niin oli nämä pienet hittolaiset. Eli jokaisen saaren rannassa aina iltapäivällä ja varsinkin aamuisin, niin ne vallotti pienen kokoiset mäkäräiset. Niiden nimi on No-See-Ums, eli et voi nähdä niitä. Ja niitä todellakaan ei voi nähdä ja ne tunkeutuu joka ikisen pienenkin harson lävitse ja ne syö ihmisen elävältä.
No ehkä nyt ihan ei, mutta kyllä aika epämiellyttäviä oli, että sitten välillä piti aina oikeasti hypätä siihen rantaveteen, mennä veden alle, jos niitä sattui joutumaan hyökkäyksen kohteeksi. Mutta sen takia veneellä yleensä sitten ollaankin vähän kauempana. Että ne elää siinä ihan rantaviivan tuntumassa ja niin kuin tultiin huomaamaan sitten muuallakin, niin se ajatus siitä, että on jonkun kivan rannan edustalla, niin on kauhean kiva ajatus. Mutta oikeastaan mitä kauempana sä oot, niin sen parempia se tai parempaa ja helpompaa se elo siellä veneessä on, koska niitä öttiäisiä on vähemmän. Ja sitten kun kuitenkin joudutaan jollalla menemään, niin sillä nyt ei ole väliä, että mennäänkö sitten minuutti tai kaksi pitempään sillä jollalla. Joten kyllä me aika usein sitten oltiin se kauimmainen vene sieltä rannasta ja sitten jollalla mentiin sinne maihin.
Ja kyllä siinä kaikkien näiden eläinkohtaamisten ja pelottavien eläinten äärellä siltikin kävi aika lailla selväksi, että se vaarallisin ja inhottavin elukka siellä niin kuin muuallakin on ihminen. Eli se roskaa hämmästely vaan kertakaikkisesti jatkuu ja jatkuu päivästä toiseen.
Ja vaikka sanottiin, että tietysti iso osa siitä roskasta ei ole sieltä peräisin, vaan on tullut merivirtojen mukana, mutta sitten se, että kun sä oot siinä rannalla, kävelet lasten kanssa, sanot, että varokaa noita vaippoja.
Niitä käytettyjä vaippoja.
Se oli oikeasti normaali toimintatapa oli se, että sitten kun oli pieniä lapsia, joilla oli niitä vaippoja, niin kyllähän ne meri vie tietysti mennessään. Se on ihan ymmärrettävää, että jos niitä rannalta heittää, niin kyllä ne sitten omasta saaresta ainakin menee eteenpäin ja ehkä sitten päätyy sen seuraavan saaren rannalle. Et ympäristökasvatukselle on paikkansa.
Kyllä, ja näiden kuukausien jälkeen todettiin, että on niin, että nyt me voitaisiin ainakin pyörähtää jossakin varsinaisessa kaupungissa, varsinaisessa satamassa. Ja meillä oli semmoinen toiveajattelu, että me saataisiin meidän pohja ihan oikeasti puhdistettua, ihan kunnolla käsiteltyä, koska meidän vauhti alkoi olla todella hidas.
Kyllä me oltiin sukellettu tietysti veneen alle ja sitten me sukellettiin myös yhden toisen veneen alle, koska just ennen kuin oltiin sitten lähdössä, niin siihen naapuriin tuli semmoinen joku 50-jalkainen vene, ajoi aika kovaa vauhtia ja me katsottiin, että no kylläpä menee lähetä tuota särkkää ja sitten yhtäkkiä se pysähtyi. Ja lapset katsoivat, että hei, toi pysähtyi yhtäkkiä ja sitten mentiin jollalla katsoa, mitä oli käynyt, niin ne oli turauttanut siihen hiekkasärkkään niin, että ei todellakaan ollut mitään keinoa. Sitten koitettiin meidän jollalla ja parilla muulla jollalla vetää sitä pois sieltä hiekasta sitä köliä. No ei onnistunut ja sitten puoli päivää se siinä killu vähän heiluu niin kuin vinossa ja sitten tuli semmoinen valtava, melkein satajalkainen iso moottorivene, joka sitten saatiin avuksi ja se kiskas sen sieltä oikein hyvin lähti irti. Mutta sen veneen pohja oli puhdas. He oli käynyt nostamassa ja maalaamassa sen. Meidän vene ei ollut. Ja sitten ihan oikeasti, kun sinne Linton Baytä kohti mentiin ja ei tullut, vaan koneella mentiin. Ja se oli niin tuska se hidasta. Varmaan 4 solmua oli maksimivauhti, mitä päästiin. Ja ihmeteltiin, että miksi tämä ei kulje, kunnes sitten siellä Lintonissa, kun laitettiin ankkuriin ja ruvettiin tutkiin, niin kyllä. Varmaan sinne 5 senttiä paksu koralliriutta peitti koko Panacean pohjaa.
Podin lisäksi meidän matkaa ja meidän tarinaa voi seurata Facebookissa, Instassa ja meidän nettisivuilla.
www.sailforgood.org ja samalla hakusanalla löytyy niin Instasta kuin Facebookista.
Eikä siinä vielä kaikki.
Me ollaan kirjoitettu ja julkaistu 2 kirjaa meidän matkasta. Ensimmäinen kirja Matka kotina ja toinen kirja Maailman laidalla.
Ja niissä vähän toisesta näkökulmasta meidän matkaa. Molemmissa kirjoissa yli 300 upeata itse otettua valokuvaa. Ja kirjat voit tilata verkkokaupasta www.holvi.com/shop/sailforgood tai kaikkien isojen verkkokirjakauppojen sivuilta.